Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Head kuulajad, tervitame teid taas Pereraadio eetris saates Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Oleme teinud juba mõned saated selles sarjas, rajanud nii-öelda aluse, aga täna siis jätkame ja jõuame juba apostlike isadeni.
Me alustame tõepoolest apostlikest isadest ja siis kõige esimesena räägime sellisest mehest nagu Rooma Clemens. Rooma Clemens on siis Rooma koguduse neljas piiskop, kuigi selle üle on pisut vaidlemist. Mõned hilisemad kirikuisad arvavad, et ta kohe pärast Apostel Peetrust Rooma piiskopiks sai, aga üldiselt konsensus on pigem selline, et jah, neljas piiskop ta oli. Ja miks need apostlikud isad üleüldse meie jaoks olulised võiks olla, on see, kui me alustame Jeesusest. Jeesus andis volituse kõigepealt 12 apostlile, siis ta saatis välja 70. Siis ta jagas need samad volitused põhimõtteliselt suurematele rahvahulkadele. Aga kui nüüd see esimene põlvkond hakkas vaikselt ära kaduma, siis kes oli järgmine? Kes oli see järgmine põlvkond, neid, kes kasvasid peale nii-öelda apostlite kohale? Mõned usuvad seda, et siis kui apostlid surid ära, siis oli kõik. Selles mõttes õpetus kanti edasi, aga mitte mingisuguseid, kui me siin räägime vaimu andidest ja vaimu ilmingutest, et mitte midagi taolist enam ei olnud, et kristlik kirik, nad väidavad, et oli siis piisavalt levinud juba üle terve Rooma impeeriumi, usk oli nii-öelda rajatud ja rohkem polnud mingisuguseid imesid, tunnustähti, kõiki seid asju enam tarvis. No kui me nüüd hakkame vaatama neid apostlike isasid, siis me näeme, et mitte ükski neist sellist asja ei usu. Mitte ükski neist ei väida seda, et apostlite surmaga lakkas sellisel kombel siis Jumala vaimu töö. Need on põhimõtteliselt siis järgmine põlvkond kohe pärast apostleid. Ja minu jaoks selles mõttes on see ülioluline asi, et kui me tahame näha mingisuguste õpetuste järjepidevust, siis me ju peame arvestama sellega, et esiteks ei olnud, nagu me siin eelmistes saadetes rääkisime, sellist efekti, et Jumala vaim alati välja ja siis tuli suur langus ja siis ei olnud vahepeal mitte midagi ja siis kuni meie liikumiseni. Et noh, harilikult see kiriku ajaloo kirjeldus umbes nii välja näeb. Et võibolla luterlane mõni ütleb, et noh, kuni luterini, et ikka 16. sajandi algus, siis hakkas uuesti õige asi peale. Võibolla mõni selline ekstreem metodist ütleb, et ei, et ikka Wesley ja 18. sajand. Ja noh, nagu ma siin ühes saates citeerisin, olen ise kohanud karismaatilist kristlast, kes uskus, et enne Azusa Streeti nelipühi ärkamist ei ole kirikuajalus mitte midagi, mis vääriks õppimist. No uurides nüüd neid apostlikisasid ja siis hilisemaid kirikuisasid, me näeme, et on ikka küll. Ja need vaimu anded, mida me näeme toimimas Jeesuse puhul ja apostlite puhul, toimisid edasi. Nii et minu jaoks nad on nii-öelda selline otsene lüli, mis viib meid Jeesuse ja apostliteni välja. Me näeme mingisuguseid infokillukesi sellest ajast, kus ütleme Uue Testamendi kirjad lõppevad. Ja siis hakkab vaikselt vähe haaval tulema meile kiriku ajaloost infot, et mida siis edasi usuti, kuidas seda edasi praktiseeriti. Nii et sellepärast need on meie jaoks olulised, et noh, kes loevad ainult piiblit, näevad, et apostlite teod 28, Paulus jääb Rooma ja kõik. Ja mis siis edasi sai, noh, see sõltub sellest, kui palju või kas keegi üldse viitsib edasi studeerida, aga me räägime siis, mis siis sai pärast.
Paulus jäi Rooma ja siis Roomast tuli Clemens, et see võikski olla nagu vastus. Okei, nali naljaks, et me räägime siis nii-öelda järgmisest põlvkonnast, aga kas on Rooma Clemensi eluaastate kohta ka midagi teada? Kas võib olla näiteks, et apostel Johannes, kes ju elas arvatavasti kõige kauem Jeesuse põlvkonnast, et tema võis olla sellel ajal veel elus, kui Rooma Clemens juba ilmus?
Jah, ta oli suhteliselt kindlalt sellel ajal veel elus. Selline kirikuloolane nagu Eusebius, kaisar Eusebius, kes on siis mees, kes esimesena sellise suure kiriku ajaloo kirjutas 4. Sajandil, siis tema tuginedes sellisele kirikuisale nagu Origenes, kes elas siis teise sajandi teisel poolel, kinnitab, et see Clemens, Rooma Clemens, kellest me räägime, oli see sama, kellest Paulus räägib kui oma kaastöölisest. Filippi kirja 4. Peatükk 3. Salm Paulus ütleb, et see oli üks tema kaastööline. No tänapäeval selles küll paljud kahtlevad, et kas ta nüüd ikka päris see mees oli, kellest Paulus räägib, aga see on küll üsna kindel fakt, et Clemens oli apostel Johannese kaasaegne. Ja me leiame, et tegelikult päris mitmed nendest apostlikest isadest olid väga otseselt ja paljud väga lähedaselt seotud apostlitega. Nii et kui siis me hakkame vaatama Clemensi kirja korintlastele, siis see kirjutati kuskil aastal 96, see tähendab siis esimese sajandi lõpus. Noh, teadaolevalt apostel Johannes suri kuskil esimese sajandi lõpus, seal 95-100 sinna vahemikuse kuskile jääb. Nii et kindlasti nende eluaastad kattusid üsna suures ulatuses.
Mõtlesin sellele, et huvitav, kui nende inimeste, kellest me täna räägime, elueale lähedased kirikuisad on näiteks arvanud, et see Rooma Clemens oli see, keda Paulus mainib Filippi 4.3, et ja siis ilisemad arvavad, et see ei ole see, et noh, minu jaoks on nagu loogika viga siin, et see, kes oli tollel ajal lähem, võiks ju teada täpsemini.
Jah, see on suures osas ka minu loogika üleüldse, kui ma vaatan neid selliseid allikaid, siis mida lähemal nendele sündmustele minu jaoks seda usaldusväärsemad nad on. See ei ole loomulikult alati 100% nii, sõpast, et mõni on nii-öelda kronoloogiliselt nendele sündmustele lähedal, aga näiteks geograafiliselt ei pruugi üldse olla lähedal, et kui näiteks sündmused toimusid kusagil Roomas või Korintoses või kas või Jerusalemas, aga näiteks kirjutati hoopis Kartaagos Põhja-Afrikas, siis see ei pruugi olla või ütleme siis kirjutati kuskil, ma ei tea, Prantsusmaal, Lyonis või mida iganes, siis selles mõttes ajaliselt kattub, või on vähemalt väga-väga lähedane sellele, aga ta ei pruugi geograafiliselt olla nii otseselt kokku puutunud nendega.
Aga samas suuline pärimus ju toona siiski oli ju usaldusväärsem kui see, mis on nagu tänasesse päeva kandunud.
Absoluutselt kindlalt, kui ma vaatan näiteks sellist meetodit, mida tänapäeval hästi palju kasutatakse, nimetatakse siis seda ajaloolis kriitiliseks meetodiks, et kui püüti siin just eriti 19. sajandil, no alates valgustusajastus põhimõtteliselt püüti siis hakata uurima välja, milline see päris Jeesus siis oli. Need olid siis nii nimetatud ajaloolise Jeesuse otsingud, igasugused suured kirikuloolased ja teoloogid püüdsid siis aru saada sellest, milline oli see päris Jeesus ja milline on see, nad nimetavad siis seda kerygmaatiliseks ehk kuulutatud Jeesuseks. Et jah, evangeeliumides me leiame selle Jeesuse, keda algkogudus kuulutas, aga kahtlustatakse, et ega ta päriselt kindlasti selline ei olnud. Ja kõige kummalisem on see, mida Albert Schweitzer aastal 1906 kirjutab, et need ajaloolise Jeesus otsijad vaatasid kõik alla ajaloo kaevu ja nägid ise enda näo peegeldus selle põhjas. Ühesõnaga, et need nii-öelda avastatud ajaloolised Jeesused olid tegelikult nende avastajate endi nägu. Et täpselt see, millisest lähtepositsioonist alustati, enam vähem selles samas kohas ka lõpetati, et kes tahtis nii-öelda leida Jeesus kui mingisugust vabadusvõitlejat, see sellise ka leidis. Noh, kerime aega veel edasi, võime siin vaadata mingisugused kas siis vabastusteoloogilised Jeesused või feministliku teoloogia Jeesused. Kõik leiavad seda, mida nad otsivad. Minu jaoks kohe nagu esimene selline tõrge selle meetodi suhtes on see, et kui see oleks täppisteadus või kui ta oleks isegi veel enam vähem korrektne selles, siis võiks ju eeldada, et kõik seda meetodit kasutavad ajaloolased ja teoloogid jõuavad enam vähem samasse punkti välja, et nad leiavad enam vähem samasuguse Jeesuse või enam vähem samasugused sündmused, aga ei leia. Iga ühe Jeesus, nagu Schweitzer ütleb, oli pigem nende endi nägu. mida see näitab? Näitab, et see meetod ei ole mingisugune täppisteadus. Ma ei ole see mees, kes nüüd ütleks, et see on üdini ja tervenisti vale, aga ma ütlen, et ta metoodikana seda tuleb ikkagi võtta väga, väga tõsise sellise kriitika meelega. Ja mitte neelata konks ja tina ja õnge, ma ei tea, ritv kõik koos alla ühe korraga ja uskuda, et nüüd meil on tõde käes. Nii et selles osas täpselt samamoodi, kui ma vaatan seda näiteks, et kas siis apostlikud ei saad, hilisemad kirikuisad räägivad Jeesusest teatud moel, räägivad või kirjutavad apostlitest teatud moel. Ja siis 1600, 1700, 1800, võibolla 1900 aastat hiljem ilmuvad sellised kodanikud, kes ütlevad, et meie nüüd teame paremini. Siis ausalt öeldes, noh, minu skepsise soolikas hakkab kohe endast märku andma, et mille alusel, kus on allikad, mille põhjal seda väita saab. Ja no, reaalselt kokku puutunud, küsisin kunagi ühe ajaloolase käest teatud väidete kohta, et kus on allikad, mille põhjal te sellised asju väita saate. Ja põhimõtteliselt tunnustatud ajaloolane vaatab otsa ja ütleb, et ma jään vastuse võlgu ja noh, jäigi, ei suutnudki. Et noh, mida ma sealt välja lugesin oli see, et kas inimene tahtis lihtsalt olla originaalne, tulla välja oma hüpoteesiga ja esitleda seda kui tõestatud fakti, teoretiseerida või mida iganes, aga noh, siis ole aus ja ütle, aga mitte nii, et ma esitlen oma hüpoteese otse, kui need juba oleks tõestatud ja siis kui tahetakse faktoloogiat selle taga või noh, et mille põhjal seda väidad, siis selgub, et nagu põhja pole ja sisuga ei ole tegelikult. Nii et jah, need apostlikud isad ja kirikuisad, ma nii palju siiski pean toonitama, et mina protestantina ma kindlasti ei arva neid samasse kategooriasse nagu näiteks Uue Testamendi kirju või Uue Testamendi autoreid. Minu jaoks kirikuisad ja kirjutised on kommentaarid, aga olulised kaalukamad kommentaarid, kui näiteks tänapäeval võibolla keegi kirjutab, sest nad olid ikkagi allikale väga palju lähemal. Nii et, noh, kaldudes natukene teemast kõrvale, mul on kodus üks selline telliskivi paksune entsüklopeedia, kus on siis kirikuisade kirjutised, kuni Nikaia kiriku koguni põhiliselt on need sealt kogumikust. Ja need on siis teemade kaup ära jaotatud, et kui ma tahan teada, mida kirikuisad mingisugusest teemast kirjutasid, siis ma võtan lahti teema, noh, ma ei tea, näiteks lõpuajad, surm, taevas, põrgu, pääste, kirik, noh, kõik sellised teemad. Ja ma ilma mingisuguste kommentaarid, et ma saan sealt kätte põhimõtteliselt kõige olulisemad kirjutised ja siis piiblitekstid, millele tuginedes nad neid asju väita said. Ja noh, kui ma sealt näen, ma mäetan, ma ühe inimesega vaidlesin ja hakka rääkima siin kus ja mis teemal, aga oli üks teatud teoloogiline teema, mille üle me vaidlesime ja siis küsisin tema käest, et noh, sina väidad nüüd mingisugused selliseid uusi asju. Kui mina vaatan, mida näiteks kirjutasid apostlite õpilased, ehk siis need samad apostlikud isad või kirikuisad, kes olid siis vahetult tuttavad kas apostlitega otse või siis apostlite õpilaste õpilastega. Siis mitte keegi neist, mitte midagi sellist, mitte kusagile kirjutavad täpselt vastupidist. Ja noh, ma olen saanud mõne käest lausa sellist vastada, mind ei huvita, mida mingid isad kirjutavad. Noh, see on selline klassikaline protestanti vastus. Mina ise olen samamoodi protestant, aga ma kindlasti arvan, et kui ütleme, need inimesed said istuda piltikult öeldes Peetruse või Pauluse või Johannese nii-öelda Jumala teenistusel või piiblitunnis, ja küsida otse, et kuule Peetus, mida sa selle ajal mõtled, siis on mõtekas kuulata. Sest me kõik ju juhindume kellestki või millestki. Meil kõigil on oma mingid autoriteedid. Kas on siis keegi tänapäeva meie lemmik jutlustaja, kelle raamatut me loeme ja arvame, et noh, see on see kõige õigem. Või siis vaatame mingisuguseid keskaegseid teolooge või kirjutisi. Kõigil meil on mingisugused sellised suunised ja noh, minule sellepärast see kirikuisade kirjutiste uurimine nii huvi pakubki, et ma tahaks näha seda, mis läheb võimalikult varajasse aega välja.
Tagantjärgi tahaks soovitada nendele apostlikele isadele, et oleks te ometi rohkem kirja pannud kõike seda, mida te kuulsite.
Jumala vaimu radadel.
Kui me tänases saates räägime Rooma Clemensist, siis näiteks kui palju on temast või temalt üldse midagi säilinud nendest esiaegadest?
Ma ei oska nüüd praegu kohe puusalt tulistades öelda teoste arvu, aga jah, mõnedelt kirikuisadelt on meil säilinud päris palju, päris arvukalt teoseid ja mõnelt on säilinud nii, et meil on fragmendid kellegi teise kirjutistes näiteks, et keegi tsiteerib kedagi ja me teame, et selline isik oli olemas ja arvas või kirjutas teatud asju ainult selle tõttu, et kellegi teise teostes tema tsitaadid on säilinud. Nii et ühe poolt sul on täiesti õigus, oleks nad ometi rohkem kirjutanud, teise poolt oleks neid ometi rohkem säilinud, sõbast, et väga-väga suur osa tõesti on ajaloos lihtsalt ära hävinud või hävitatud. Nii et jah, ma ei oska kohe vastata täpselt, kui palju Rooma Clemensi kirjutisi kokku meil olemas on. Tahvelarvutid kaasas ei ole, seal on terve hulk neid olemas, saaks sealt hakata neid vaatamagi. Aga üsna palju ja piisavalt, ma arvan, on meil nendelt kirjutisi küll, et saada selline enam-vähem adekvaatne pilt sellest, mis sugusena nemad selle kristliku õpetuse ja praktika postitelt vastu võtsid ja meile edasi andsid, sest noh, niimoodi see asi käis, et võeti vastu, anti edasi, nii nagu Paulus ütleb, et mis ma olen saanud, seda ma olen nüüd teile edasi annud. Ja noh, mõnikord siis võib juhtuda, et see telefonimängu efekt tekib, et see, mis nüüd siis meieni on jõudnud, see on, sõnum on nii moonutatud, et algselt sellest nagu hästi ära ei tunnegi.
Aga mida me teame Rooma Clemensist ja mis on tema mingid, kas kuldteesid või väljaütlemised?
Miks me temast räägime on ikkagi põhiliselt see, et kui ta on, noh, nagu juba see tema nii-öelda tiitelgi viitab, et Rooma Clemens, et ega see ei ole tema sünnipärane nimi loomulikult, kui ta on Rooma piiskop ja Rooma on pealinn, see tähendab, ta on ikkagi kõige suurema mõju võimuga. Hiljem kerkib Konstantinoopol ja nii edasi, aga ikkagi sellel ajal, noh, Jerusalem loomulikult on see häll, kust kõik see asi alguse sai ja edasi levis. Rooma on ikkagi kõige võimsam, kõige tugevam kogudus, mis mõjutab kõiki teisi. Ja see on põhjus, miks me temaga tegeleme, eks? Ja nagu me näeme tema kirjadest, et ikkagi võeti tõsisemalt ilmselt kui võib-olla paljusid teisi, just neid, kellel olid olnud otsekontaktid apostlitega. Ja Rooma kogudusel see kahtlemata oli. Paulus traditsiooni järgi hukati Roomas, Peetrus samamoodi hukati Roomas, nii et kasulik on kuulata mees, kes tõenäoliselt neid mõlemaid teadis, tõenäoliselt mõlemaga oli mingisugusel moel kokku puutunud, eks? Nii et selles mõttes on kasulik saada seda infot, nagu ma ütlesin, nii lähedalt sellest allikast kui vähegi võimalik.
Aga mida siis Rooma Clemens on näiteks öelnud?
No näiteks, kui me nüüd räägime siin, nagu pealkiri meil on sellel saatesarjal Jumala vaimu radadel, kui me räägime nendest vaimuandidest ja vaimu ilmingutest, selles saatesarjas võiks rääkida, nagu me siin alustuseks esimestes saadetes ütlesime, et võiks valida nii-öelda dogmaatika suuna rääkida sellest, võiks valida missioni loo, rääkida, kuidas kristlus levis, võiks rääkida sellise nii-öelda kirikupoliitika ja võimuajaloo, aga me oleme valinud nii-öelda vaimuajaloo. Ehk siis kuidas Jumala vaimu ilmingud ja kõik see selline karismaatiline eeskuju edasi kandus. Ja Clemens näiteks oma esimeses kirjas korintlastele, kirjutati siis aastal 96, kirjutab sellest, et iga ühele, igale kristlasele on antud oma armuand, kreeka keeles charisma. Nüüd loomulikult siin mõnede jaoks tekib kohe küsimus, et kas ta ikka kasutab seda samas tähenduses nagu Paulus. Noh, Paulus Rooma kirja 12. peatükis saimis 6 ja 1. Korintuse 12.4 räägib sellest, et Jumal on annud inimestele teatud andeid. Ja noh, kui me vaatame Pauluse kirju, siis Pauluse kirjades see sõna karisma või harisma viitab sellistele erilistele võimetele, mida Jumal inimestele annab. No näiteks mõnel on antud and tervendada. Andeed tervendada, kui nüüd päris täpne olla, siis kreekakeelne algtekst ütleb lausa mõlemat mitmuses. Tervendamiste andeid. Ehk siis sellest võib välja lugeda, et on inimesi, kellel võib olla mingis ühes valdkonnas palvetades on oluliselt suurem edu kui võib olla mõne teise asja pärast palvetades. Et on tervendamiste anded, näiteks. Paulus räägib sellest kahtlemata kui ikkagi Jumala poolt antud üleloomulikest võimetest. Ja kui nüüd Clemens, me võime eeldada, et kui ta ikkagi Paulusega oli nii-öelda mingi kontakt oli kahtlemata seal olemas ja ta oli Pauluse juures õppinud, siis üsna ebatõenäoline on see, et ta nüüd võtab Pauluse kasutatud sõna ja pöörab selle hoopis millekski muuks. Et ma eeldan, et ta kasutab seda samas tähenduses. Ja oluline on siis see, et Clemens esimese sajandi lõpus, tema kirjutab selle siis, kui võib-olla ainult apostel Johannes on elus, ütleb, et Jumal endiselt jagab armuandeid inimestele. Ühesõnaga see väide, et need armuanded või vaimuanded, nende aeg on läbi, midagi enam ei ole, midagi enam ei saa, see ilmselgelt ajalooliselt lihtsalt ei pea paika, sellepärast, et me näeme, et järgne põlvkond jätkab. Ja ütleb, et täpselt samamoodi Jumal jagab neid ja ma usun, et poolest ta kasutas seda samas tähenduses nagu Paulus. Ja noh, millest me võime siis näha, et vaimuanded, millest Paulus räägib, tarkuse sõna, tunnetuse sõna, vaimud eristamise and, usu and, tervendamine, ime, teod, keeled, keelte tõlgitsemine, profeteerimine ja nii edasi. Et need vaimuanded toimisid Rooma koguduses esimese sajandi lõpus. Meil on mõnikult seda lausa raske ette kujutada, sest noh, mõne jaoks seostub võib-olla jälle sellise mingi valge ülikonnaga telejutlustajaga, kes viipab käega ja rahvast langeb nagu loogu ja siis ühesõnaga arvatakse, et noh, see on selle liikumise värk. Meil on mõnikult raske ette kujutada, et esimese sajandi lõpus Rooma pealinna kristlaste seas piiskop, ehk siis kõrgeim vaimulik seal ütleb, et see asi toimib endiselt. Ja noh, minu väide, mida ma siin selle saatesarja jooksul ilmselt kordan nagu rikkis plaat, on see, et see on normaalne, see on normatiivne kristlus, see on normatiivne kiriklik praktika ja need kohad, need ajad, need perioodid, kus seda ei ole, need on anomaaliad. Mitte mingisugused karismaatikud või nagu mõnikord öeldakse karismaniakid, kes arvavad, et nad on, ma ei tea, ainsad vaimu omanikud ja et noh, need on natukene veidrad. Aga meie oleme mõistlikud inimesed, meie selliste asjadega ei tegele. No, ju siis me millegi poolest erineme sellest esimese sajandi lõpu Rooma kogudusest, sest nemad tegelesid. Nii et siis arvestades jah seda, et Clemens kasutab sama sõnavara, võib eeldada, et need vaimuanded seal toimisid. Ja teine asi, mis sellele viitab, on selles samas Clemensi esimeses kirjas korintlastele, on see, et ta räägib kogudusest täpselt sama terminoloogiat kasutades nagu Paulus. Nii nagu Paulus räägib, et kogudus on otse kui ihu, Kristuse ihu, kõik need anded on jagatud üle terve ihu, need on erinevad, mõned on nii-öelda põnevamad, mõned ei ole nii suurejoonelised, eks? No, kui näiteks mõnel on hoolekande vaimuand, millest ka Piiber räägib, siis see ilmselt ei ole nii suurejooneline kui imetegude või ma ei tea, haigete tervendamise anded, et no, üks paistab silma, teine võib-olla töötab taaplaanil kuskil, aga fakt on see, et ihus on need erinevad võimed ja anded jagatud kõigile, mis on ka selles mõttes oluline meelespida, et kõik on saanud midagi. Ilma ei ole jäänud keegi. Kõik kuule, et kui sina oled kristlane, sa oled Jumala laps, siis sinule on midagi antud ja ei saa vaike olla ka sellest. Tähendamissõna talentidest on kõigile tuttav, eks? Ma usun vähemalt, et sellest on igal pool nii palju räägitud, et kõik peaks enam vähem teadma, millest seal jutt on. Kõigile ei antud võrdselt. Ühele anti viis, ühele kaks, ühele üks, ehk siis ei ole selles mõttes nii, et kõik saavad ühe palju. Kõigile anti nii palju, kui oli tarvis, aga kõigilt eeldati kasutamist. Nii et üks kõik, mis andeid Jumal sulle ka poleks annud, ta eeldab, et sina kasutad seda, mis sul on antud, mitte ei võrdle enda andeid kellegi teise omaga, mõeldes, et näed, tema siin ajab kurja vaime välja ja tema profeteerib ja näeb nägemusi, aga mina siin hooldan, ma ei tea, haigeid või toidan vaeseid, või et noh, sellest pole midagi nagu suurejoonelist või aulist. Küsimus ei ole selles, et iga liige peab toimima täpselt seal, kus tema pandud on. Ja nii, siis, nii Paulus kui Clemens mõlemad kasutavad seda Kristuse ihu analoogiat ja räägivad sellest, et need vaimuanded on jagatud üle terve Kristuse ihu kõigile liikmetele.
lisan lihtsalt juurde, ei saa nagu lisamata jätta, et vana tõlge ütleb, et Jumal jagab seda suisa, ehk ja. Et ilma nagu etteiteid tegemata või et, et kõigil on antud ja nagu tasuta vabalt antud.
Jah, mitte keegi ei saa öelda, et mina olen jäänud ilma. Kui keegi tunneb, et ta on jäänud ilma, siis ma võin täiesti kindlat tuginedes nii piiblile kui kogemusele väita, et sa tõenäoliselt kas siis ei ole avastanud veel neid. Või sa juba toimida, aga sa isegi ei saa aru, et need tegelikult on Jumala poolt antud võimed ja anded, et see ei ole lihtsalt sinust endast, ka see võimalus on täiesti olemas. Et inimene on seda pidanud võib-olla lihtsalt enda mingisuguseks kaasasündinud võimeks või oskuseks, aga tegelikult mingi hetk hakkab taipama, et, et ei, see on Jumala poolt antud asi ja mina pean vastutama ühel hetkel selle suhtes Jumala ees, mida ma sellega tegin või tegemata jätsin. Sageli arvatakse, et no jah, et kui sa oled kutsutud missionäriks või pastoriks või kellekski, et kui sa siis ei täida oma eesmärki, et siis on asi paha, eks? Noh, Paulus ütleb, häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta. No kas on vähem häda siis, kui näiteks sa oled kutsutud mingisuguse muu kutsumisega ja sind on varustatud muude andidega ja sa jätad selle ülesande täitmata? Vastutus on täpselt sama, et lihtsalt see, milles see rakendub, on erinev, aga vastutus on absoluutselt kõigil.
See on huvitav, kuidas Jumal neid asju võiks näha, me ühel päeval saame seda teada, kui me seda varem teada ei saa. Vaata on piiblisse lugu, et need, kes läksid varem tööle ja talusid seda päeva kuumust ja raskust ja siis osad, kes ainult ühe tunni töötasid, nad said kõik võrdse tasu, aga me inimestena, nagu Jumala sõna ütleb, näeme, mis on silma ees, et me kuidagi näeme neid välja paistvaid ameteid või kui keegi on, ma ei tea, töötab õpetajana, ta on kõigile nähtav, kui ta töötab meedias, ta on kuulda näha, aga on nii palju ju neid Jumala inimesi, kes teevad tööd salajas, kas oma palvekambris või, või siis on kas või kusagil kontoritöötaja või administraator, kes neid tegelasi, kes siis on nähtavad, nii-öelda vahendab või sillutavad neile teed. Et see on huvitav tõesti jah, et kui me ühel päeval näeme täiesti Jumala silmade läbi, nagu üks jutlustaja kunagi ütles, ma arvan, et ta võib-olla ei eksigi palju, et me saame olema üllatunud, et millise palga keegi saab.
Ma olen absoluutselt veendunud selles ja meil on piiblis nii evangeeliumides apostlitegudes meil on näha selliseid nii-öelda taustajõudusid, keda sageli meil isegi nimepidi ei mainita. Noh, üks minu lemmik lugusid on sellest, kuidas Paulus peab põgenema Damaskuse linnast, aga värava ees ootavad killerid ja tahavad teda kinni võtta ja ära tappa. Ja siis korraldatakse nii, et kellelgi seltsimehel oli seal selle linna müüri sees siis tema elamine, mis on isenesest juba jumalik ettehooldus, et kui ei oleks olnud, mida siis teha. Ja siis öeldakse, et Paulus pandi korvi ja siis lasti ta köiega selle korvi sees mööda linna müüri alla ja siis Paulus pani plagamaselt. Ma alati mõtlen, et kes olid need vennikesed, kes seda köit hoidsid? Mida nemad arvasid sellest, kuidas nemad Jumala ees nii-öelda oma kutset täidavad? Improviseerime natuke, et noh, kujutame ette, et üks nendest venikestest seal hoiab köit ja mõtla, mina ei tea midagi Jumala jaoks ja mul pole midagi aulist juhtunud ja need ühtigi haiget pole ma terveks teinud, surnud üles salatanud, ühtigi teemonid pole välja ajanud ja profetlikult ei räägi ja nägemusi ja ilmutus ei näe, et noh, ma olen nii nõder vend. Et mida Jumal ütleks talle, kui Jumal ta vaimulikud kõrvad avaks? Ma kujutan ette, et Jumal üsna kõva ja selge häälega hüüaks talle, et hoia kõvasti kinni. Samast, et seal korvis istub kuskil pool Uuest Testamendist ja kui sina nüüd lased selle libisema, siis, siis see asi läheb. Et see ei tundu üldse auline, me ei tea nende nimesid, me ei tea mitte midagi nendest absoluutselt. Aga me teame, et, et nende meeste tõttu meil on see Uus Testament just sellisena, nagu ta meil on. Nii et, et selliseid nii-öelda korvihoidjaid või köiehoidjaid meil on kogudustes palju vanad edid, kes palvetavad, toetavad kristliku meediat, teletööd, raadiotööd, pastoreid ja nii edasi, edasi. Et võib-olla siin ilmas mitte keegi ei pruugi nende nime teada hea on, kui nägu tuleb tuttav ette, kui suures koguduses on inimesed, eks. Aga Jumala ajaloo raamatutes, ma usun, et need on päris märkimisväärselt erinevad meie omadest. Et noh, meie ajalooraamatud kirjutatakse kangelastest, neile tehakse monumente ja kirjutatakse raamatuid. Jumal ajalooraamatud, ma kardan, et on hoopis teissugused. Et mõned nendes, kes meie silmis on täiesti ilma nimeta ja näota tundmatud, Jumalal on nad pildikult öeldes kaanepildi poisid ja tüdrukud.
Võibolla see oli üldsegi niimoodi, et ta oli selle kodaniku juures, kes seal müürises elas ja tollel oli võibolla üks selline, no võibolla mitte väga intelligentne sugulane parajasti külas magas teises toas.
Aga tugev.
Ja, aga tugev, just. Ja siis koduomanik siis läks ajas üles, et kuule nüüd kohe tule, appi on vaja. Ja võibolla tema ei saanud arugi üldse, et ta tegi midagi nagu väga, väga väärtuslikku. Et see on ka huvitav, et teinekord me tajume, et me ka võibolla kaadrite taga kusagil teeme midagi olulist, aga teinekord me üldse ei taju ja võibolla tänase päevani ei taju. Ja ühel päeval on meil suur üllatus, kui ilmneb, et see oli praegu väga vajalik asi, mida me tookord tegime, aga me ise seda nagu ei tajunudki. Ja võibolla see unine sugulane ka ühel päeval saab ka aru, et näed, et ma saingi midagi head teha.
Jah, täitsa võimalik. Meil on neid näiteid palju. Üks teine huvitav kuju, kellest meil korra vilksamise ainult mainitakse, on Pauluse õe poeg. Noh, me sellest saame teada, et Paulusel oli õde ja sellel õel oli poeg. Ja jälle oli üks, noh, Paulus oli selline hädade magnet, et igal pool, kus tema midagi tegi, igal pool sellest üli tõusis. Ja siis öeldakse, et terve suur grupp juute, juudi vehi olid annud vande, et nad ei sööga joo enne, kui nad Paulus on maha löönud. Aga juhtumisi, jällegi jumalik ettehooldus, nii nagu see korterlinna müüri sees on, juhtumisi Pauluse õepoe kusagil kuulis midagi. Ja siis öeldakse, et ta läks sinna, kus Paulus parajasti vangis hoiti, raporteeris seal kohalikule Rooma armee ohvitserile, et selline vandenõu. Ja siis see põhimõtteliselt oli järgmine kord, kus Pauluse elu pääses selle pärast. Me ei tea selle Pauluse õepoja nimegi mitte midagi, rääkimata Pauluse õesteks, aga kuidagi pidi need inimesed olid need, kes päästsid tema elu ja ma olen küll enam kui veendunud, et see taevane tasu, mitte et me peaks tegema seda mingi taevase tasu pärast kogu aeg mõeldes, et kui palju ma sinna oma taevasele kontole kogun, aga lihtsalt elades selle teadmisega, mida Jeesus ütles, et keegi, kes on annud isegi kas või kruusitäie külma vett, ei jää ilma oma palgast. Et kõtame, et Jeesus ütleb, et see klaasike või kruusike vett isegi on arvel, rääkimata siis sellest, et on päästnud kellegi elu, hoidnud seal köit, kui keegi venike seal korvis põgeneb killerite eest. Eks noh, absoluutselt kindlalt, Jumala silmis, need on tema kroonikates kirjas ja oma tasust nad ilma ei jää.
Tänases saates on juttu Rooma Clemensist, aga nagu ilmselt olete juba aru saanud, siis ka koos kõigi selliste kõrvale põigetega, mis minu meelest on väga huvitavad ja lõppkokkuvõttes me käime ikkagi Jumala vaimu radadel, nii nagu on selle saatesarja idee. Aga sa mainisid eelpool, näiteks Rooma Kleemensi esimest kirja korintlastele. No meie teame kahte kirja korintlastele, aga need on hoopis Pauluse omad. Ja kui öeldakse, et esimene kiri, kas siis Kleemensil oli järelikult vähemalt kaks kirja korintlastele ja kas on ka teada veel mõnest tema kirjast?
Jah, tegelikult neid kirjutisi on päris mitmeid, aga jah, siin selles saatasarjas ma nii-öelda filtreerisin välja konkreetselt need tekstid, kus ta räägib vaimuandidest ja vaimuilmingutest. Loomulikult peab mainima, et ega see ka nende kirikuisade kirjutisjuurides ei ole nende jaoks selline A ja O teema, et nüüd see jookseks läbi igal pool. Et mõnikord, kui me vaatame karismaatilistes liikumistes ja jutlustajate sõnumites seda, et mis on need nagu läbivad tekstid ja läbivad teemad, siis no, mõnda kuulates tõepoolest võib jääda mulje, et midagi muud nagu ei olegi. Nende puhul oli, nad rääksid väga palju sellistest praktilistest asjast, kui me vaatame kas või Pauluse tekste, näiteks seda sama Korintuse kirja, et miks see tuli välja sellisena, nagu see tuli? No näiteks sellepärast, et Korintuse koguduses olid teatud probleemid ja Paulus siis ta ei püüa edasi anda mingisugust süstemaatilist teoloogiat neile, et alustame nüüd nagu leerikursuse A-st ja B-st ja C-st. Vaid ta alustab sellest, et tunnustab neid kõigepealt ja siis hakkab rääkima, et näete, teil on seal omavahelised tülid ja kohtuasjad ja siis igasugused muud patud ja probleemid ja nii, et umbes samas stiilis kirjutasid päris paljud kirikuisad ka, et kui need olid adresseeritud siis konkreetselt juba kogudustele või üksikutele kristlastele, oli selliseid nii-öelda apologeete, kes adresseerisid oma kirju, hiljem me jõuame nendeni, kes adresseerisid oma kirju näiteks kohalikele valitsejatele. Tertulianus näiteks üks minu lemmikutest geniaalse väljendusoskusega üli terav pliiats, ütleme selle kohta, et noh, tema päris mitmeid kirju kirjutaski konkreetselt sellistele kohalikele nii-öelda võimuinimestele, et veenda neid selles osas, et kristlus ei ole teile kahjulik, kristlus ei ole teile ohtlik, et ei ole põhjust hävitada ja tagakiusata. Nii et noh, ka see tulenes nii-öelda olustikust, tulenes mingisugustest probleemidest. Ja et meie lihtsalt oleme valinud sellise kitsa raja ja me räägime rohkem nendest nii-öelda vaimuilmingute ja vaimuandide kontekstist, aga loomulikult see, mis neid huvitas, oli palju laiem. Mõningaid kirikuisasid näiteks huvitas rohkem see, et kirikus olid tülid võimuküsimused näiteks, et inimesi lepitada. Me ka siin mõningaid näiteid hiljem toome sellest. Aga tihti peale jah, nad põimisid selle teema sinna ikkagi sisse. Ja Kleemensi puhul just oluline ongi see, mida ma siin juba välja tõin, et ta räägib sellest, et esimese sajandi lõpus Rooma koguduses need asjad toimisid. Et kogudus ei olnud kaotanud seda esialgset tulisust ja seda vaimutuld ja seda peeti normaalseks. Ja ma tahan just nagu selle sõnumi läbi sütitada inimesi, igatsema neid vaimuandeid, nii nagu Paulus ütleb, et me peaksime olema agarad, innukad neid igatsema. See ei tähenda, et see on ainus teema piiblis, see ei tähenda isegi, et see on kõige olulisem teema piiblis, aga ma võin üsna kindlalt väita, et see on väga sageli ignoreeritud teema. Ja noh, see oli ka põhjus, miks ma selle oma magistreeksami osatöö kirjutasin. Et tundub, et enam vähem kõigest muust on üsna palju kirjutatud, aga seda teemat on nagu vaiba alla pühitud.
Lisaks sellele, et esimese teise sajandi vahetusel Rooma koguduses peeti vaimuandeid, vaimuilminguid oluliseks, me saame ka teada, et Kleemens kirjutas korintlastele ja järelikult oli siis ka Korintuses tollel ajal kogudus täiesti olemas, nendega oli vaja suhelda ja kas ka neile siis kirjutada nendel samadel vaimuilmingute ja andide teemal?
Ja see näitab seda, et see oli oluline mõlema kogukonna jaoks. See oli oluline nii, nagu Paulus kirjutab korintlastele, noh, Paulus ajal mitukümmend aastat varem oli see ikkagi nii tuline teema, et Paulus pidi mitte nüüd maha jahutama neid, aga ta pidi natukene suunama ja korrigeerima seda, sest nad olid päris mitmes mõttes äärmusesse läinud. Noh, tänapäeval mõni kardab nii-öelda metsikut tuld, no nagu keegi on tabavalt öelnud, et noh, me kardame mingit metsikut tuld või mingisugust tulekahjut, aga enamikes kohtas probleem ei ole mitte see, et meil seda metsikut tuld nii palju on, vaid me probleem on see, et meil seda tuld üldse oleks. Paulus pidi korrigeerima neid mitukümmend aastat varem selles, et nad nii-öelda vinti üle ei keeraks oma innukuses. Kui me vaatame seda, et Clemens kirjutab korintlastele sellest, et meil toimivad, teil võiks ka toimida, te olete samamoodi Kristuse ihueks, ilmselt kui nad loevad Clemensi kirja, siis neile meenub kindlasti see, mida oli omal ajal neile kirjutunud Paulus, sest neid kirju loeti, neid kirju saadeti teistesse kogudustesse, kopeeriti, ma olen suhteliselt kindel, et nad mäletasid seda, et siis ilmselgelt võib eeldada, et neid asju oli näha ka Korintuse koguduses sel ajal. On mõned skeptikud, üks selline mees nagu Graham Twelvetree ütleb, et kuna Clemens oma kirjades ei ole huvitatud, ta ei räägi kurjade vaimude väljaajamisest ja imedest ja nii edasi, et siis tähendab, see ei olnud üldse nagu oluline teema seal. Aga mida ta siiski möönab on see, et kui me vaatame Clemensi kirju, siis näiteks haigete pärast palvetamist mainib ta küll. Nii et haigete teenimine, haigete pärast palvetamine oli kohe kindlasti oluline. Ja 12.3 tegelikult minu jaoks nii-öelda presenteerib just täpselt ühte sellist meetodit, mida ma absoluutselt ei saa aksepteerida. See on nii-öelda argumentid vaikusest. Et kui keegi millestki vaikib, siis tähendab see, kas polnud üldse oluline. Või siis ma olen lugenud erinevaid autoreid ja mõne puhul öeldakse, et ta oli lausa vastu. Ja see sama Twelvetree tegelikult mitmes kohas täpselt selle vea teeb, umbes nagu ei hoolitud ja ei olnud oluline ja nii edasi. Ja ma mõtlen kas või sellest, kui palju mina olen oma 27 jutlustamise aasta jooksul jutluse pidanud. Need jutluse on kuskil 5000 jutlust. Jutlused, saated ja nii edasi, need loengud kõik need kokku. Siis otse loomulikult ei pane ma ju ühe jutluse või ühe saate sisse kõike seda, mis minu jaoks on oluline. Ma tegelen mingi konkreetse teemaga. Ja kui nüüd keegi kuulab näiteks minu saadet, kas või seda praegust, ja siis eeldab, et tal on terviklik ülevaade Allan Krolli teoloogiast, ja kui Allan Kroll nüüd siin ei maininud näiteks meeleparandust, patukahetsust või ma ei tea, ristimist või armulauda, et siis Allan Kroll ei huvitu neist, või siis mõni läheb sammukese kaugemal, ütleb, et Allan Kroll on vastu. No see on halvim viis nii-öelda ajalugu kirja panna või teoloogiat teha, et see argument vaikusest, see ei viita küll absoluutselt mingil moel sellele, et Rooma koguduses või Clemens jaoks ei olnud oluline, sest viiteid vaimuandidele ja haigete tervendamisele, haigete pärast palvetamisele me leiame sealt kohe kindlasti. Nii et sellisel meetodil nii-öelda ajalugu teha ei ole kohe kindlasti õige, et kui me näeme teisi kohti, kus räägitakse, et näiteks haigete eest paluti, vaimuandidesse usuti, et siis noppida välja sealt see, et aga näed kurjadest vaimudest ei räägi, tähendab see polnud oluline või selles seda ei uskunud. See ei ole lihtsalt metoodiliselt õige.
Mind paneb imestama see ja loomulikult ma olen võhiks nendes asjades, aga kes seda argumenti vaikusest nagu rõhutas ja meil on siin Clemensi puhul põhjust temast rääkida või teda mainida, et meid paneb imestama, et igasugused inimesed ju kogu aeg arvavad igasuguseid asju, et aga neid kuidagi enamike ei tõsteta kilbile, et kas siis see inimene oli mingites muudes asjades jällegi väga kõnekas, et ta kuidagi on kirikuloos või teoloogias kuidagi tunnustatud isik siiski, võiks öelda, et kuidas sellist jama kirjutab, et kuidas see on niimoodi võimendunud üldse?
Ta on kindlasti omas valdkonnas ikkagi tunnustatud tegija, aga see, et keegi on mingis valdkonnas tunnustatud ja doktori kraadiga võibolla isegi, see ei tähenda automaatselt, et kõik tema metoodika on nüüd õige. Mõned näited võib siin tuua, kus inimene nii-öelda peitudes oma kraadi taha, tegelikult selle taha varjab asju või varjab mingisuguseid asju, kus tal ei ole sisuliselt mitte mingisugust tõestusmaterjali selle taga. No toome näite, mõni teoloog, kirikuloolane on väitnud, et Paulus ei tea neitsi sünnist, Jeesus on neitsi sünnist mitte midagi. kuna eks noh, Paulus sellest sellisel kombel, nagu me evangeeliumis näeme, ei kirjuta, see tähendab, see tõestab, et apostel Paulus, siis noh jällegi variant 1, kas see pole tal oluline, variant 2, ta ei tea sest mitte midagi.
Mina pakuks variant 3, et see oli nii teada tuntud fakt, et mis sellest ikka kogagi igakord üle korrutada.
Absoluutselt nõus, ma olen täpselt samal seisukohal, et teha selliseid järeldusi, et kui keegi nüüd, näiteks Paulus oma kirjades sellest asjast konkreetselt otsesõnu midagi ei kirjuta, siis tähendab ta sellest ei teadnud. See jällegi eeldab seda, et kõik, mida Paulus millestki teadis, leidis kajastust tema kirjades. Aga see on ebaloogiline, sest et Paulus ei kirjutanud oma kirju kui mingisuguseid, ma ei tea, memuaare sellest, mida kõike ta on läbi elanud või tema mingit süstemaatilist teoloogiat. Sageli on nii, et sellist kriitikat teevad need, kes on harjunud sellise saksapärase, väga süstemaatilise ja sellise punkti haaval välja toodud, ära tükeldatud ja lahterdatud teoloogiaga. Aga me ei leia uues testamendis sellist asja. Ei olnud Jeesus selline, ei õpetanud tema mingisugust sellist nii-öelda kolm punkti ja lõppkokkuvõtte jutlustega sellist teoloogiat. Apostlid samamoodi mitte. Nad tegelesid pakiliste küsimustega, vastasid inimeste küsimustele sageli. Me näeme, et Jeesuse mitmed jutlused või sõnumid ja Pauluse puhul ka said alguse sellest, et nad nägid või kuulsid mingisugusest probleemist või mingisugusest kummalisest praktikast näiteks ja siis reageerivad sellele. Luther oli täpselt samamoodi, et ta oli väga-väga paljudes oma kirjutistes selline reaktsiooniline, et ta nägi midagi, mis teda irriteeris ja siis ta võttis haaras aga sule ja kukkus aga kirjutama. Ja täpselt samamoodi seal ja et see, et sellest ta võibolla seal otsaselt ei kirjuta näiteks Jeesuse neitsi sünnist, minu jaoks ma väidan, et vähemalt sama väärne või sama kaalukas on see argument, et seda ei pidanud tõestama. Noh, iga füüsik ei pea uuesti tõestama, et on olemas maa külgetõmbe jõud, et kui ta oma teostes ei maini, et see endiselt eksisteerib, siis tähendab ta sellesse ei usu või ta on selle vastu. Toodakas näide, aga ma usun, et mõte on kõigil aru saadav. Et jah, see metoodika on kohati selline üsna ligadi logadini, et ma siiski usun, et olid asjad, mis olid nii elementaarsed selged, et neid ei pidanud üle kordama. Ja see, et näiteks Rooma Clemens ei räägi kurjade vaimude välja ajamisest, kahtlemata ta teadis, et Jeesus tegi seda. Kahtlemata ta teadis, et apostlid tegid seda. Algkogudus praktiseeris seda. Paulus tegi seda ja nii edasi, siis ei olnud mingisugust põhjust, miks tema oleks pidanud sellest apostlikust nii-öelda eeskujust ja pärandist kõrvale kalduma ja olema selle vastu või ignoreerima või lihtsalt mitte teadma sellest midagi. See lihtsalt ei ole tõenäoline, et see info kuhugi haihtus ja nüüd kasvas peale põlgund, kes sest mitte midagi ei teadnud.
Jumala vaimu radadel.
Kui me oleme tänases saates rääkinud Rooma Clemensi seisukohtadest või tema mõnedest kirjutistest vaimuandide ja vaimuilmingute teemal, siis kas võime järeldada, et ta mitte ainult ei kirjutanud nendest, püüdes nagu kaitsta midagi, mis talle mingil põhjusel on kuidagi püha, vaid et ta oli reaalselt nende asjade poolt, küllap isegi ka praktiseeris neid ja nägi neid toimimas oma koguduses ja oma kaastööliste elus.
Mina olen absoluutselt veendunud, et täpselt nii see oligi, et kui ta kasutab Pauluse sümboleid, Pauluse poolt kasutatud sümboleid, kogudus kui Kristuse ihu, kõik üks tervik, erinevad funktsioonid, erinevad liikmed, kõigil antud mingisugused oskused, anded, mingisugused võimed, siis noh, ma olen enam kui kindel, et ta uskus, et temal oli midagi ja kogudus inimestel oli, mis on ka oluline sealt näha, et ta ei eelda seda, et näiteks tema piiskopina siis kehastab kõike seda vaimu väge ja ta on nii-öelda pühavaimu maale tooja ja monopoli omanik. Vaid ta usub seda, mida meie nii-öelda karismaatiliste vabakoguduse protestantlike kristlastena usume seda nii-öelda kõigi usklike preestri ametit ka selles valdkonnas. ja seda me selle saatesarja jooksul näeme veel mitmeid kordi, kus nimetatakse, et väikesed lapsed nägid nägemusi ja kuulutasid prohvetlikult naised, pensionärid ja nii edasi, nii et, et sellist asja, et nüüd kõik oleks koondunud ühe mingisuguse ultrakarismaatilise piiskopi või munga või, või mingi kõrberaku kätte ja teised siis lihtsalt vaatavad pöial suus pealt, seda vähemalt ei pea olema ja kohtades, kus see oli, oli see ebanormaalne, et tegelikus on see ikkagi, et kogudus on ihu, kõigil on midagi antud ja kõigil teeldatakse, et ta seda kasutab.
Rooma Clemens tegutses esimese teise sajandi vahetusel ja nagu me oleme tänases saates näinud, ta on vägagi vaimuandide ja vaimu ilmingute poolt ja on võtnud sellest isegi kirjutada. Kui me teeksime praegu sellise mõttelise hüppe, no näiteks 4-5 sajandit edasi, kas ka tolle aja piiskopide hulgas oli palju selliseid nagu Rooma Clemens, kes selliste asjade poolt oli?
See oli pigem selles mõttes langustrendis ja asjad olid muutumas kuskil 5. sajandil, näiteks selline suur eriti läänekirikus võib öelda üks kõige suuremaid kirikuisasid Augustiinus, mina oma töö piirasingi nendega, nii et siis alates apostlikest isadest Augustiinuseni. Augustiinus mingil ajal näiteks uskus seda, et vaimuanded on ajalugu, et, et Jeesusel oli ja apostlitel ka oli, aga et noh, meil täna peal enam ei ole. Aga siis, kui ta hakkas ise piiskopina nägema seda, kuidas tema enda hoolealuste seas need asjad toimusid, kuidas inimesed said terveks ja hiljem me jõuame selleni, kus ta kirjeldab nimeliselt täpselt seal see isik, selle nimeline, kõik kontrollitud faktid, eks mitte lihtsalt, et mingisugune lehma lellepoeg kusagil keegi teab kedagi, kes teab kedagi, siis ta selles osas olid mõned vaimuanded, mille suhtes näiteks keeled ja keelte tõlgitsemine, mida ta arvas, et, et noh, see on ajalugu, et seda rohkem ei ole. Aga näiteks haigete tervendamine, kurjade vaimude väljaajamine, isegi surnut üles äratamine, sellesse uskus see mees kohe kindlasti. Kindlasti oli selliseid mehi, me hiljem näeme jällegi siin mõnede kirikuisade puhul, kes toetuvad oma ameti kaitsmisel sellele, et, et Jumal on selle annud, Jumal on kinnitanud läbi prohvetlike unenägude ja siis mainitakse, et aga mõnede jaoks need on nagu sellised põlastusväärsed asjad. Nii et tundub, et, et selline tendents oli, oli kuskilt sisse tulnud, nagu Paulus ütleb tessaloniklastele, et, et ärge põlake prohvetliku kõnelemist, et ilmselt kui Paulus ajal oli tarvis tessaloniklastele seda meelde tuletada, et ärge kustutage vaimu, ärge põlake prohvetliku kuulutamist, vaid katsuge läbi nädased, siis ilmselgelt see tendents süvenes. Ja huvitaval kombel, need asjad ära ei kadunud, kunagi sellist perioodi ei ole olnud, kus need vaimuanded oleks ära kadunud, et enam üldse terveks ei saadud, imesed ei sündinud midagi sellist, aga nad nii-öelda transformeerusid selles mõttes, et näiteks mungad, kõrberakud ja sellised, noh, keda siis peeti eriti pühadeks inimesteks, need olid need, kellele rohkem siis omistatakse taolisi imesed, et sellised asju, et nüüd kõik usklikud panevad haigete peale käsi ja need saavad terveks, et seda me sellel ajastul põhimõtteliselt enam ei näe.
Seda vist ei ole mitte ühelgi ajastul olnud valdavalt, et kõik usklikud sellised asju teevad.
Tõepoolest, me näeme küll seda ju, kuidas Jeesus ütleb, Johannese 14.12, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina olen teinud. Markuse 16 ütleb, et usklikud panevad haigete peale käed ja nii edasi. Ma usun, et, et iga kristlane peaks olema valmis paluma usupalvet, ükskõik kelle haige inimese pärast või mingil muul moel vaevatud inimese pärast. Ja samas ma usun ka seda, et on inimesi, kellel on selleks eriline vaimuand ja tema palved lihtsalt on tõhusamad. No see on nii nagu evangeliseerimine, et kõik ei ole evangelistid, aga evangeeliumi kuulutama peaks igaüks. Kõik kristlased võivad mingil hetkel oma elus näiteks prohvetlikult midagi öelda või palvetada, aga kõik ei ole prohvetid ja nii edasi, et noh, neid võrdluse võib veel tuua. Aga seda, jah, ilmselt me ei leia kusagilt, kus kõik oleksid toiminud nii-öelda selle väe täiuses. Ja noh, jällegi mõni võib öelda, et see pidigi nii olema, mõni ütleb, et see kindlasti ei pidanud nii olema. Raske öelda, jällegi tulles selle ihu näite juurde tagasi, Noh, ma võin võibolla jalaga ka mõnikord võtta, varvastega võtta oma T-särgi põrandalt. Ma olen seda teinud ja ma olen selleks võimeline, aga enamasti ma kasutan selleks käsi. Jumal võib samamoodi teha, et ta võib teha midagi kellegi inimese kaudu teatud kohas, kus lihtsalt muud ei ole, muud võimalust. Võtab, lööb selle nii-öelda naela seina kinga kontsaga, mitte haamriga, sest haamrit ei ole lihtsalt. Aga reeglina kasutab haamrit. Nii et noh, see tundub umbes samasugusel moel kiriku ajaloos ka välja joonistuvat, et teatud aegadel teatud inimesi mingisugust ülesannete jaoks on valinud ja võidnud, aga omakorda need, ma usun, peaks olema innustuseks ja nagu inspiratsiooniks teistele. Mitte, et me vaatame, et küll on pühad inimesed ja imetleme neid, noh, võibolla kohatu näide, aga võibolla vaatan olümpiamänge ja ma tean, et minust ei saa iial sellist sportlast nagu keegi seal olümpiamängudel, rääkimata nendes, kes medaleid võidavad. Kas see tähendab, et ma lõpetan spordi tegemise ära? Kindlasti mitte. Et ma ammutan sealt inspiratsiooni ja siis teen nii palju, kui mina sellise tervise sportlasena teha oskan ja tahan ja suudan. Nii et samamoodi võiks minu arvates olla ka usuelus, et me vaatame neid kui eeskujusid, püüame ise nii palju, kui meist oleneb selle eeskuju järgi joonduda ja mitte lasta endal masti maha tõmmata sellepärast, et need mina pole ühtegi surnud üles äratud, ma ei kõlba kuhugi.
Ja Jumala sõna julgustab meid samuti, et taotlege vaimu andeid, nii et seda tuleb meil teha. Aga tänase saate lõpetuseks, kui me oleme seekord rääkinud 4. piiskopist, 1. apostlikust isast Rooma Kleemensist, kellest tuleb juttu järgmises saates?
Järgmises saates hakkame rääkima Antiookia Ignaatiusest, ka üks apostlikest isadest, minu jaoks väga põnev ja selles mõttes nii oluliselt karismaatilisemad tekstid vähemalt kui isegi Rooma Kleemens, nii et põnev saade ootab ees.
Ja me ootame siis järgmist kohtumist. Täna olid stuudios Allan Kroll, Margit Prantsus, kuulmiseni.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel.
Testify of him. He is Jehovah, the God that healeth.